2010 yıldan Qazaqstan Evropada xopsuzluq va xizmat tashliq quramasini o'rtiyet qarashdi davlatlarning orqalashig'i quramasini yo'l vasilg'i etyar. Shu yoqda bilan bog'lanishli qaybir masalalarda Qazaqstanning pozitsiyasini aniqlik kiritmek o'rtiyet uchun muhimdir deb Qazaqstonli siyosat o'rinchi Do'sim Satbayev aytdi.
Буквально недавно президент Назарбаев также был с неофициальным визитом в России.
Қолайды Нұрсұлтан Назарбаев ресми болмадық сапар білен. Орсиетті болып, президент Медведев, хемді Владимир Путин білен дұшыпты. Сонда Назарбаевың Астана шәхәрінде Европада қауіпсіздік ва қызметташлық құрамасының саммитіні кечірмек барыды орсиеттен қолдау алмағы барандығы айтылыпты.
Назарбаев пытался заручиться поддержкой в России в плане...
Икенчиден Орсиет Қазақстан серхетінде көмірік төлеулерінің йоқорландығы себәплі Орсиетің кәбір небіт компаниялары Қазақстаны өз өнімлеріні етіріп беріп білмеді. Шейлілікті Қазақстанның небіт қайтыдан ішіліп шықарян компанияларының иісі тоқтап қалды. Елбетті, Сергей Лавров білін шу метелелер хам ара алынып, маслағатлашылын болмалы деп Сатбаев айтты.
Тоже сам разговор, но уже может быть каким-то конкретными.
Соңғы дәуірді Орфет білен Меркадади республикаларының қатнашықларының песі қатшияндығы барыды көп айдылияр. Қазақсал экспертлер мұның себәбіні Орфетің Меркададияның хербір республикасының сиясатына лайық сиясат үйретмейендігінде көріярлар. Қазақсал эксперт Эдуард Политаевың пікіріне көрі, меселем Түркменстаны дашқы қызматташылықта ықтысады аспектілер көпірек қызықландырияр.
Скажем, если Туркменистан заинтересован во внешнем сотрудничестве, но больше в экономических аспектах.
Туркменистан өз небит бұғазы білен Орсиетін үнсін өзіне чекер. Дашқы сияс сферасында Туркменистан өз бейтараплық статусына дайынып, регионал масштабды дәл, әйтем дүния масштабдағы инициативалары өң өсірер. Әмі Өзбекстанның сиясатында айратын өзгөршіп көзейілмейер. Әлбетті Американың бірлесен штатлары, Европа юртлары уақытай білін қоуы арығатын шықсақламағы чалшияр. Әмі Өзбекстанның дашқы сиясатында ол өвірлішік болды деп айтып болмайар. Регионың ең қарип дәулетлері Тәжікстан білін Қырғызстан марыда айтсақ, олары Малия көмегі мәселесі көпірек қызықландырыяр. Шейлілікті Орсиетті Умум регион билан бағланшықлы сиясатының йоқтығы себәплі түрлі конфликтлер пейда болияр деп Эдуард Политаев айтты.
И России очень тяжело единую политику выработать по отношению к региону.
Эдуард Политаев Орсиетің Тәжікстанның Рогун кесіварыда қарарыны Өзбекстанның реакциясыны мұны мысал етіп кетірді. Бұяғдайды Меркедази юртлары нәхил позицияны ейелемелі. Сиясат өрінші Сатбаевың пікіріні көрі, Меркедази юртлары бейлікі дәулетлерің еліндегі ойыншығы болмалы дәл. Олар бұ конкуренциядан пейдаланып, өз позицияларыны күйшілендірмәгі чалышмалы. Онсоңым, діңе чигмал экспорт идеян юрт болып қалман, көпірек инвестиция чекіп, ықпысады дұрмышын активлештіріп, конкурентліге лайық болмалы.
Страны Центральной Азии не должны быть пешками в руках других государств.
Әмі кәбір экспертілер көп векторлы сиясат үйретмек білен хем. Орсиет ялы ұлы дәулетлер білен қоу арығатын шығы, сақлап болор деген пікірі өңі сүрі әрлер.